6:35 у Києві в ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Що заважає повній забороні реклами тютюнових виробів в Україні?
Лежить законопроект без руху і внесені поправки, що спотворюють заборону реклами тютюну, включаючи в інтернеті і на місці продажу.
У Євросоюзі хочуть заборонити пластикові пакети.
Пластикові пакети під час спалювання виділяють надзвичайно шкідливі діоксини і сполуки, які можуть зачепити механізми, які відповідають за спадковість.
І про що пише свіжа українська преса?
Закупівля урядом китайської гречки засвідчує цілком прагматичні дії урядовців, а також їхнє нехтування законами.
І про все це відразу після новин. І я зараз передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Депутати Верховної Ради можуть внести заставу за колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на суму пред'явлених йому звинувачень. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявив депутат від НОНС Арсеній Яценюк. Яценюк розповів, що є 100 підписів депутатів, щоб взяти Луценка на поруки. У четвер президент США Барак Обама виступив з програмною промовою, присвяченою подіям у Північній Африці і на Близькому Сході. Обама заявив, що близькосхідний мирний процес повинен завершитися утворенням двох незалежних держав – єврейської і палестинської. Говорячи про демократичні протести в кількох арабських державах Близького Сходу, Барак Обама нагадав про універсальні принципи, з якими США підходять до оцінки цих подій. Сполучені Штати виступають проти застосування насильства до населення регіону. Сполучені Штати підтримують набір універсальних прав, які включають свободу слова, свободу мирних зібрань, свободу релігії, рівність чоловіків і жінок перед законом і право на вибір власних лідерів.
Right to choose your own leaders.
Сказав президент США. Союз НАТО заявляє, що минулої ночі під час атаки на порти Тріполі, Аль-Хумс і Сирт його літаки потопили 8 кораблів лояльних Каддафі сил. Ще немає жодної реакції від уряду Каддафі. Суд у Нью-Йорку ухвалив у четвер відпустити під заставу в 1 мільйон доларів колишнього голову Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана. Він перебуватиме під домашнім арештом, його пересування відстежуватиме спеціальний електронний пристрій.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у парламенті Комітет з питань свободи слова та інформації розгляне законопроект про повну заборону реклами тютюну в Україні. І до початку червня цей документ може бути ухвалений. Натомість громадські активісти боротьби з курінням стверджують, що у Верховній Раді діє тютюнове лобі. На думку активістів, воно гальмує і нівелює норми законопроекту. Тож чи заборонять в Україні усю рекламу тютюнових виробів, з'ясовував Олександр Лащенко.
В Україні вже 15 років повністю заборонена реклама цигарок на телебаченні та радіо. 2 роки вона заборонена на білбордах та інших зовнішніх носіях, а торік її виключили у друкованих ЗМІ. З вересня 2009 року Верховна Рада розглядає законопроект, після ухвалення якого в його нинішній редакції будь-яка реклама тютюнових виробів будь-де забороняється. Винятки – реклама у спеціалізованих виданнях тютюнової галузі та на виставках тютюнових виробів для виробників та продавців. Громадський активіст боротьби з курінням Віталій Черняховський звертає увагу на те, що цей закон ухвалили в першому читанні ще півроку тому. Але до остаточного ухвалення справа досі не дійшла. І на заваді цього стоїть, на думку Віталія Черняховського, тютюнове лобі у Верховній Раді.
Лежить законопроект без руху під полом лобізму. Внесені поправки, що спотворюють заборону реклами тютюну, включаючи в інтернеті і на місці продажу. А я скажу, я ж, наприклад, в супермаркетах прямо от над касами стоїть пряма реклама сигарети певної марки. В цьому місці, де люди просто йдуть і там не побачити її неможливо.
Віталій Черняховський назвав серед членів тютюнового лобі у Верховній Раді Анатолія Кінаха. За словами громадського активіста, цей депутат теж намагається нівелювати законопроект про повну заборону реклами тютюнових виробів. Зі свого боку, Анатолій Кінах категорично спростував ці твердження Віталія Черняховського. Анатолій Кінах запевняє, що він підтримує якнайшвидше ухвалення такого законопроекту. І такою є позиція більшості депутатів. Робочій групі залишилося узгодити деталі.
Чітке розуміння на високопрофесійному і міжнародному досвіді якісної різниці між рекламою і інформацією. Ті держави, які хотіли призупинити зростання темпів споживання тютюну на основі збільшення акцизів, митних ставок, мали результат з точністю навпаки – споживання неякісних тютюнових виробів. Тому якраз цей закон повинен перевести цю політику в цивілізовану складову.
Регулярно курять в Україні близько 29% осіб віком старше 15 років, такими є офіційні дані. При цьому МОЗ констатує зменшення кількості курців. Протягом останнього року вона скоротилася в Україні на понад 2%. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Пластикові пакети опинилися під загрозою. Єврокомісія може заборонити їх використання в усіх країнах Об'єднаної Європи або щонайменше запровадити на них податок. Чи можна замінити поліетиленові торбинки, дізнавалася Марічка Набока.
Кожен мешканець Євросоюзу в середньому використовує 500 пластикових пакунків щороку, і більшість з них вживається лише один раз. В Італії з 1 січня цього року уряд вже заборонив використання пакетів у магазинах. У навколишньому середовищі пластик. Пластикові пакети зберігаються дуже довго, а ефективного та дешевого способу утилізації таких пакунків немає, говорить колишній міністр охорони довкілля Сергій Курикін.
Наші громадяни також використовують постійно пластикові пакети, пляшки, інші види пластикової упаковки. І це становить велику загрозу для довкілля, оскільки вони природним чином не розкладаються. Якщо розкладаються, то впродовж дуже довгого часу. І під час розкладу, спалювання, вони виділяють надзвичайно шкідливі діоксини і сполуки, які не просто шкодять здоров'ю людини, а навіть можуть зачепити механізми, які відповідають за спадковість. Треба переходити на паперові пакети. Паперова тара, вона не менш зручна, ніж пластикова, і значно легше утилізується.
У країнах Європи вже почали відмовлятися від пластикової упаковки. Там такі торбинки поступово стають рідкістю, говорить киянка Олена, яка деякий час жила у Франції.
Більшість людей у магазинах використовують паперові пакети або навіть картонні коробки, куди складають свої продукти. І навіть коли йдеш до кафе, закладу швидкого харчування, береш собі їжу або напої, то вони завжди пакують їх у картонні стаканчики або паперові тарілки. Якщо ти так само купуєш хліб, то вони дають його у паперових пакетах, а не в поліетиленових пальочках.
Нещодавно вчені винайшли так звані біопакети. Вони розкладаються на вуглекислий газ і воду всього за 3 роки, тож не мають негативного впливу на навколишнє середовище. Такі торбинки вже продаються і в Україні. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Хто гріє руки на китайській гречці? Чи обмежує закон витрати чиновників на закордонні поїздки? І наскільки подорожчає відпочинок у Криму? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
У теплу пору року конкуренція за місця у складі та супроводі українських делегацій, котрі виїздять за кордон, загострюється критично. Чиновники, депутати і просто близькі до політичної кухні громадяни не соромляться потрапити у заповітний список. Як нагадує тижневе клада грошей, з 1 квітня в Україні набула чинності одна з найцікавіших постанов уряду, за якою витрати чиновників на закордонні поїздки фактично нічим не обмежені. Більше про охочих до закордонних поїздок за державні кошти йдеться в статті «З напівробочим візитом». Газета «Україна молода» пише, що закупівля урядом китайської гречки засвідчує цілком прагматичні дії урядовців, а також їхнє нехтування законами. Бо, по-перше, гречку завезли до України без мита, по-друге, без тендеру, по-третє, імпортом займалася одна з найскандальніших, на думку газетірів, компаній в Україні «Хлібінвестбуд», яку спочатку намагалася видати за державну, потім зізналася, що вона є трохи приватною, але її керівництво відмовляється повідомляти, хто ж є цим самим таємничим інвестором. Хоча преседа давно повідомила це близьке оточення президента України, зокрема парламентарі Юрій Іванющенко, якого ще називають Юрієм Єнакіївським. Докладніше про те, хто найбільше нагріє руки на гречаній крупі, «Україна молода» розповідає у публікації «Гречаний кидок». Щоб вижити, людство має подолати свою роз'єднаність. Цей вислів академіка Андрія Сахарова сьогодні особливо актуальний, як для всього світу, так і для України. Проте чому суспільство досі не почуло і не розшифрувало ідеї знаного вченого і правозахисника, розмірковують експерти газети «День» напередодні 90-річного ювілею академіка. Відпочинок на Чорноморському узбережжі Криму цього літа подорожчає на третину. Однак, як стверджують «Ізвістя» в Україні, якість і сервіс на півострові ніяк не може наздогнати ціни. Проте, у яку суму обійдеться кримська відпустка цього сезону і де краще зупинятись, інформується в матеріалі «Поїхали в номера». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Дочка президента Узбекистану проти журналістів. Французький суд вирішує, чи Іслам Карімов є диктатором.
Багатьох своїх опонентів він або ув'язнив, або катував. Не буде складно довести, що він диктатор.
В українських школах скорочують навчання у другу зміну.
За 20 років кількість учнів зменшилась на 2 мільйони.
Письменниця Ірина Роздобудько презентувала нову книгу на Донеччині та у рідне місто Донецьк так і не потрапила.
Хоча виступи українських письменників на Донеччині рідкість, Донецький національний університет відмовив провести виступ Ірини Роздобудько зі студентами-філологами.
І про все це уже за кілька секунд.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Що країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Парижі розпочалося судове слухання за позовом дочки президента Узбекистану Іслама Карімова до французького новинного вебсайту, який назвав її батька диктатором. Молодша дочка Карімова, Лола Карімова-Тіллаєва, вважає, що електронне видання незаконно образило її батька. Правозахисники ж говорять, що процес може стати можливістю привернути увагу до ситуації з правами людини в Узбекистані. Докладніше розповідає Марія Щур.
Про Узбекистан рідко згадують у західній пресі, тож навряд чи хтось би звернув увагу на публікацію на французькому вебсайті Rue89, якби не той факт, що вона образила дочку президента Іслама Карімова Лолу, назвавши її дочкою диктатора. У публікації розповідалося, що молодша дочка Карімова запрошує західних знаменитостей на гламурні акції, щоби відбілити імідж своєї країни. За словами публікації, за участь у доброчинній акції французька актриса Моніка Белучі отримала 190 тисяч євро. Дочка президента стверджує, що грошей актрисі вона не платила і подала в суд. Журналісти поставилися до слухань як до можливості розповісти більше про порядки, які панують в Узбекистані. З відповідною заявою виступила організація «Репортери без кордонів». Автор публікації Огюстен Скальбер говорить, що тепер те, що Карімов – диктатор, буде доведено у суді.
У французькій пресі ми можемо написати, що Лола Карімова є донькою диктатора, бо це факт. Але тепер нам потрібно довести за законом, що її батько є диктатором. Це буде просто, бо 6 років тому він влаштував бійню в Узбекистані. Багатьох своїх опонентів він або ув'язнив, або катував. Не буде складно довести, що він диктатор.
Критики режиму Карімова говорять, що якщо про розстріл мирної демонстрації в Андижані та інші порушення прав людини, які відбуваються в Узбекистані, знали тільки ті, хто цікавляться правами людини, то тепер про них друкуватимуть і ті газети, які повідомляють про життя знаменитостей. Адже 32-літня Лола Карімова, яка останні кілька років живе у Парижі і є постійним представником своєї країни в ЮНЕСКО, живе там світським життям і товаришує з європейськими зірками. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У всіх українських школах Міністерство освіти та науки скасовує другу зміну. Відповідний наказ підписав міністр Дмитро Табачник. У документі мовиться, що переведення шкіл у першу зміну відбудеться поетапно, і на це піде близько 2 років. Водночас у міністерстві не виключають, що реформування може тривати і довше через нерівномірну кількість школярів у регіонах, розповідає наша колега Анастасія Москвичова.
Близько 6% українських шкіл проводять навчання у другу зміну. У Міністерстві освіти та науки, молоді та спорту вважають, що постійне скорочення кількості школярів дозволяє вже впровадити однозмінне навчання у всіх школах. Про це зазначено в наказі профільного міністра від 10 травня. У Києві другу зміну скасували ще у 2003-му, в основному за рахунок переформатування під школи інших приміщень, зокрема дитсадків, розповів у коментарі Радіо Свобода заступник міністра освіти та науки, молоді і спорту Борис Жебровський.
За 20 років кількість учнів зменшилась на 2 мільйони із 6,3 до 4,2. Тому поставлено завдання А. Проаналізувати, Б. Знайти резерви за рахунок використання наших приміщень, а може десь вільний садочок, а може ще щось звільнилося, а може забрали під якийсь вищий навчальний заклад, а тепер вони там об'єднуються і просто менші стають, бо випускників менше в 2 рази.
Позитивна сторона нововведення очевидна, зазначає колишній очільник Міносвіти Станіслав Ніколаєнко. Однак він не виключає, що у деяких школах великих міст впровадити одну зміну буде неможливо. Станіслав Ніколаєнко стверджує.
Цей наказ міністра не носить юридичної сили, тому що, а що, якщо не буде можливості, то як виконати цей наказ? Остаточне рішення буде за місцевими органами влади, в залежності від ситуації.
Зменшення кількості дітей – майже незворотній процес, говорить Людмила Черенько, начальник відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук. Найближчим часом, на її думку, ситуація не покращиться.
Буде зменшуватись питома вага дітей в населенні. Інших перспектив немає. Навіть якщо почнуть народжувати частіше другу, третю дитину, все рівно ця тенденція не зміниться.
Наразі Міносвіти веде моніторинг українських шкіл, щоб визначити програму реалізації наказу міністра. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська письменниця, авторка 20 романів Ірена Роздобудько презентувала на Донеччині свою нову книгу «Мандрівки без сенсу і моралі. Записки про подорожі письменниці». Це перший виступ Роздобудько на своїй малій батьківщині на Донбасі. Під час триденного туру донечанка відвідала Горлівку і Маріуполь. Утім, їй не вдалося виступити у своєму рідному місці – у Донецьку. Тему продовжить наша донецька кореспондентка Ольга Доровських.
Презентацію нової книжки на Донеччині авторка і журналіст Ірен Роздобудько почала із розповіді про свій творчий шлях – дитинство і молодість, що вона провела у Донецьку. За словами Ірен Роздобудько, попри те, що її рідна мова російська і вона працює в російськомовній пресі, головним редактором глянцевого журналу, зараз їй писати цікавіше саме українською. Мову вона вивчила, бо вперта, як всі донецькі, каже Роздобудько.
Починала писати 6 років, все це російською мовою, ходила в літературне об'єднання імені Сосюри в Донецьку. Коли приїхала в Київ, я попала в середовище дисидентів, людей, які постраждали за українську мову. Вони зі мною спілкувалися, мене просто заціпило. От я відчула, я страшно вперта, як донецькі наші з Донбасу. Я подумала, цими людьми, які отримували терміни, які сиділи в таборах. За цю мову я з ними мушу розмовляти тією мовою, якою вони розмовляють зі мною.
Хоча виступи українських письменників на Донеччині – рідкість, в обласному центрі письменниці Роздобудько не вдалося провести презентацію. Напередодні Донецький національний університет відмовив провести виступ Ірен Роздобудько зі студентами-філологами, мотивуючи це відсутністю лекцій. Однак це не дуже засмутило письменницю, розповів її чоловік, відомий бард Ігор Жук. Подружжя було дуже здивоване рівнем обізнаності читачів із так званої глибинки. Ігор Жук.
Ми були теж здивовані, що в Маріуполі стільки людей прочитали Ірену, так досить глибоко прочитали. Ми просто зрозуміли, що провінція – це настільки умовне.
Для провінції, горлівських і маріупольських читачів, барди-письменниця виконали кілька власних пісень. Свою творчість вони все ще сподіваються довести і до Донецька, якщо їх захочуть там почути.
Тікайте вогнем, а хочете нас споловіть? А хочете в ночвах пливіть без вітрили весла? Та тільки ж не будьте як мухи, та тільки ж живіть, допоки вас Бог ще не змив зі свого стола.
Ольга Доровських, Радіо Свобода, Горлівка.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, я знову передаю слово своєму колезі Антону Фульзі.
Депутати Верховної Ради можуть внести заставу за колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на суму пред'явлених йому звинувачень. Про це в ефіру П'ятого каналу заявив депутат від НУНС Арсеній Яценюк. Він також розповів, що є 100 підписів депутатів, щоб взяти Луценка на поруки. У четвер президент США Барак Обама виступив з програмною промовою, присвяченою подіям у Північній Африці і на Близькому Сході. Говорячи про демократичні протести у кількох арабських державах, Барак Обама нагадав про універсальні принципи, з якими США підходять до оцінки цих подій. Сполучені Штати виступають проти застосування насильства до населення регіону. Сполучені Штати підтримують набір універсальних прав, які включають свободу слова, свободу мирних зібрань, свободу релігії, рівність чоловіків і жінок перед законом і право на вибір власних лідерів. Сказав президент США. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху відкинув підхід до близькосхідного мирного процесу, запропонований президентом США Бараком Обамою у його програмній промові. Нетаньяху заявив, що повернення до кордонів 1967 року стане для єврейської держави катастрофою. У своїй промові президент США заявив, що майбутня палестинська держава могла б зайняти території, захоплені Ізраїлем у ході шестиденної війни, з деякими змінами, які сторони можуть погодити в ході переговорів. Союз НАТО заявляє, що минулої ночі під час атаки на порти Тріполі, Аль-Хумс і Сирт його літаки потопили 8 кораблів лояльних Каддафі сил. Ще немає жодної реакції від уряду Каддафі. Напередодні лівійський уряд для досягнення миру запропонував вивести своїх бійців із міст, якщо повстанці вдадуться до такого ж кроку. В рамках таких домовленостей, кажуть лівійські чиновники, НАТО також має припинити авіаудари. Росія і Білорусь погодили умови на дання Мінську кредиту з антикризового фонду Євразес у розмірі 3-3,5 мільярди доларів, повідомив на прес-конференції в Мінську прем'єр-міністр Білорусі Михайло М'яснікович.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 20 травня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. І ви слухали програму «Ранкова Свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.